Poslušate Slovensko da na Radio SBS širom Australije in po svetu in prav upam, da uživate v poslušanju. Pred mikrofon sem povabil še enega gosta, ki je trenutno na obisku v Australiji oziroma bo že nazaj v prelepi domovini, ko se bo ta pogovor predvajal v naši oddaji. To je novinar in avtor dokumentarnih filmov, gospod Jože Možina. Jože, prav lepo zdrav v naši slovenski oddaji Radija SBS. Kaj je namen vašega obiska v Avstraliji med Slovenci?
Ja, lepo zdrav in tudi sem vesel, da se tukaj z vami pogovarjam in da imate Slovenci v Avstraliji tudi slovenski program na radiju. To je zelo pohvalno. Sem novinar in avtor dokumentarnih filmov z televizije Slovenija. Moj namen tukaj prvotno, prvi namen je, da bi predvsem med starejšo generacijo teh prvih naseljencev, Slovencev, dobil ljudi, ki bi imeli zanimive življenjske zgodbe, se pravi tudi take, ki so starejši od 85, 90 ali pa 95 let. In kar vrsto takih sem dobil. In to je bila ta prva zadeva, mogoče okrog 15 smo jih posneli v teh dneh. Seveda, druga stvar pa je, seveda, ker si med rojaki, ki so seveda vsi zelo prijazni, naklonjeni, ker so pravi Slovenci, me je pritegnilo tudi to vzdušje, ki ga tukaj ohranjate, ki je seveda doživelo svoj vrhunec mogoče res leta nazaj, ampak vendarle tudi sedaj kaže tisto pravo slovensko energijo, ki je navdušujoča. In zdelo bi se mi škoda, če tega ne bi zvedeli tudi naši Slovenci v Sloveniji.
Torej, o tem boste veliko poročali in tudi predvajali.
Ja, to je namen. Mislim, da se so stvari dobro prijele na trak oziroma na te spominske kartice. Imam ogromno posnetega materijala in mislim narediti, obvestiti urednike, ko pridem domov, da se da narediti iz tega dobre oddaje.
Kako Slovenci živijo na petem kontinentu, v Avstraliji je zelo bogata zgodovina tukaj. Že več kot 60 let, odkar so Slovenci na veliko začeli prihajati po drugi svetovni vojni, pa tudi že prej.
Ja, tudi že prej. Zdaj, jaz ne poznam tako dobro zgodovine, ampak očitno so nekateri prišli že po prvi svetovni vojni, sploh nekaj beneških Slovencev, takrat še pod kraljevino Italijo, pa tudi nekateri drugi. Gotovo pa je bil ta glavni val konec 40-ih in še bolj v 50-ih in potem tudi v zgodnih 60-ih letih, ko pride sem največ Slovencev iz domovine. Razlogi, kot govorim, starejšimi ljudmi so bili različni, ampak skupni imenovalec je seveda bil ta, da je bila takrat v Jugoslaviji diktatura in je pravzaprav ta diktatura sprožila val prebegov čez mejo zaradi tega, ker ljudje niso bili svobodni in ker je bila ekonomska revščina. In tako da so šli ljudje iz političnih razlogov s trebuhom za kruhom poiskati v navednicah rečeno obljubljeno deželo in Avstralija, kljub tem težavam na začetku in seveda šoku, ki so ga ljudje tudi marsikdo doživeli, je postala dežela, ki jim je nudila boljše življenje. In dejansko so si ljudje tukaj ustvarili boljše življenje, se vidi, tako v ekonomskem smislu, kot tudi v smislu ene osebne svobode. Marsikdo, s katerim sem se pogovarjal 2, tudi 3 ure, so poudarili, da so se tukaj res počutili svobodno, da je bila to svobodna dežela, kjer so veljali demokratični standardi, tako da so tukaj našli svojo novo domovino. Tisto, kar je za nas zanimivo, se pravi tisti, ki so bili v Sloveniji rojeni, da so vendarle ohranili globoko navezanost na domovino, da jim ni vseeno, kaj se v Sloveniji dogajalo in tudi še sedaj ne. Mnogi od njih so me presenetili, ker spremljajo tudi slovenske medije in zelo netančno poznajo dogajanje v Sloveniji, tudi probleme, s katerimi se Slovenija sedaj sooča in to je spet zelo zanimivo. Drugo, kar pa je fascinantno za nas, ki živimo v Sloveniji in se nam zdi vse samoumevno, s kakšno krčevito energijo so se takrat v 50-ih, 60-ih letih Slovenci organizirali, tako v smislu društev, številnih društev, tudi tukaj v okolici Melbourna, tudi v Sydneyju, Adelaide in drugod, in kako so tudi zgradili slovenske cerkve in oblikovali cerkvena občestva, ki so očitno srce slovenske skupnosti po vseh avstralskih mestih.
Gospod Možina, nekateri pravijo, da so Slovenci v Avstraliji, Ameriki, Kanadi, Argentini, tudi drugod, skoraj bolj zavedni kot sami Slovenci v domovini.
Ja, to seveda delno drži. Tudi v Sloveniji so mnogi zavedni Slovenci, sicer bi se Sloveniji slabo pisalo. Res pa je, da so nekateri trendi nenavadni. Ne? Ljudje, ki so v Sloveniji doživeli, ki so dobili izobrazbo, ki so užili končno neko blagostanje, ki tudi v Sloveniji vsaj po letu 90 je oziroma napreduje z različnimi težavami, do Slovenije ne gojijo tistih patriotskih občutij, kot jih običajno nek državljan mora. Ne? Torej, tega patriotskega čuta v Sloveniji ponekod manj, ravno pri tistih mogoče, ki so te držele največ potegnili. Zato je še toliko bolj zanimivo, da so Slovenci tukaj v Avstraliji praktično vsaj ta prva generacija brez izjem zavedni, da se držijo slovenskega jezika, slovenske kulture, da veliko dajo na to in ja, v tem smislu je vaše vprašanje na mestu in upravičeno, da se tukaj najde več prisne slovenske zavesti kot med poprečnimi Slovenci.
Draga poslušalke in dragi poslušalci, pogovarjam se z novinarjem iz Slovenije, z gospodom Jožetom Možinom, ki je bil na obisku v Avstraliji. Jože, če smem vprašati, kaj ste opazili tukaj mogoče, kaj bi lahko bilo boljše med našo skupnost? Opazili ste gotovo določene stvari, kar bi lahko bilo boljše?
Mislite o negativnih plateh, tako kot imaš tako
ja,
življenje, negativne
seveda.
Plati gotovo so tudi tukaj v skupnosti.
Nekjer ni perfektno.
No, gotovo. Najprej moram to izpostaviti, da ne morem v teh treh tednih, ko sem tukaj, ne morem soditi in niti soliti pameti tistim, ki tukaj živite in oblikujete slovenske skupnosti. Jasno mi je pa nekaj, da je v bivšem režimu, v času komunistične Jugoslavije, ta režim uporabil veliko energije za to, da je ljudi in Slovence pomagal razdvajati, ne, povsod po svetu, ne le v Sloveniji, tudi v zamejstvu in žal tudi v izseljenstvu, celo v Avstraliji. Na podobne primere sem naletel v Argentini, seveda tudi v Severni Ameriki, na Koroškem, Slovenskem, v Italiji. Tako da je nekaj zaradi narave stvari, ne, ker smo ljudje različni, nekaj zaradi slovenskega karakterja, ki je včasih nekoliko pripirljiv.
Povšija slovenski nacionalni šport.
No, nekaj je tudi na tem, ampak seveda, tudi režim je ločeval ljudi na tiste prave in one druge, tako da so nastajala društva tudi po tem ključu. In zdaj, če pustimo to ideološko stran do leta 90, ko v Sloveniji ni bilo svobode, politične svobode ob strani, je gotovo sedaj skrajni čas za to, da bi se ta društva povezovala in da bi poskušali vsi Slovenci združiti moči, kar jih je. To je ena stvar, ki si želim, oziroma se mi zdi, da bi bilo dobro biti enotni, čeprav vidim v Clevelandu, upam, da tudi tukaj v Melbourneu, da so se te stvari, da smo kar se tega tiče na dobri poti, oziroma da ste na dobri poti. Druga stvar, ki pa je en sfera problem, ki ga je ni enostavno rešiti, kako prenesti te vrednote, te občutke, ki jih je gojila in spodbujala druga generacija, prva generacija na drugo generacijo in mogoče tretjo. Ne? Tukaj gotovo problem je. Vendar tudi, mislim, da razlogov za malodušje ni. Treba je vedeti in ljudje to dobro vedo, da se je prva generacija naslonila na rojake tudi zaradi neznanja jezika, tudi zaradi vzgoje, ki so takrat imeli, ki je bila očitno zelo slovenska, medtem ko se je druga in tretja generacija sta se že integrirali v avstralsko združbo in tega ne potrebujejo. Se pa kljub temu, da so mogoče oddaljeni od slovenskih društev, čutijo Slovenci, tudi če ne znajo slovenskega jezika, z mnogimi sem govoril. Pa še ena stvar, če ste že vprašali, mogoče o kritičnem pogledu na te stvari.
Seveda o konstruktivnem kritičnem pogledu.
Ja, gotovo, ja. Da bi starejša generacija, ali pa prva generacija, mora pravočasno poskrbeti za to, da tudi končno, ne vem, vodilna mesta v teh društvih prenese na drugo generacijo. Ne? Tukaj se je marsikje zamujalo, upam, da ne tudi zamudilo.
Veliko število novinarjev bi ravno obratno rekli o prejšnjem režimu.
Če ste me že to vprašali, ne, seveda, režim, ki je vladal do leta 90, je bil nedemokratičen, ni zmagal nikoli na volitvah, utemeljil se je s povojnimi množičnimi poboji in s kršenjem človekovih pravic in svoboščin in tukaj se nikaj igra okrog tega, to so zgodovinska dejstva, jaz tudi sam sem zgodovinar, celo doktor zgodovine in tukaj debata ni potrebna. Res pa je, da so bili seveda novinarji ali pa časnikari v Sloveniji, sploh do leta 90, če so bili na v službi v različnih medijih, časopisih, televiziji in tako naprej, so morali biti tudi člani komunistične partije in to je bila seveda taka selekcija, da so bili pravzaprav potisneni v vlogo družbeno-političnih delavcev, se pravi tistih podpornikov režima. Tako da je normalno, da vi med ljudmi tega kova ne boste srečali prav veliko takih, ki bi priznali, da so pravzaprav služili režimu in ne pa slovenstvu v prvem planu.
Jože, ali bodo naši rojaki po svetu, tudi seveda doma, v domovini, lahko videli, kar boste vi pripravili o Slovencih v Avstraliji, zdaj, ko ste bili na obisku tukaj?
Ja, dobro vprašanje. Seveda je smiselno, pravim, čas si vzeti in prideti je eno, snemati je seveda tudi določen napor in določen intelektualni napor. Najtežje pa potem vsega tega narediti stvari, ki jih bojo potem ljudje videli, hkrati je pa to tudi smisel vsega, kar počnem. Gotovo bodo ta pričevanja, saj če bodo na RTV Slovenija, kjer sem zaposlen, še naprej oddaja pričevalci, ki jih mogoče kdo od vaših poslušalcev tudi pozna, če bojo te stvari še na sporedu, potem se bodo v naslednjih mesecih odvijali tudi pričevalci z avstralskimi Slovenci, ki sem jih tukaj posnel, to je ena stvar. Druga pa je, da bom v različnih programih informativnih poročal tudi o življenju avstralskih Slovencev, kot sem ga sam spoznal. Opravil sem številne krajše pogovore z drugimi, spoznal, bil sem na različnih društvih in tako naprej. In dobil res ne samo dober vtis, ampak tudi številne vtise. Tako da bom, ja, v naslednjih tednih in mesecih bodo kar kapljali prispevki na to temo v slovenskih medijih. RTV Slovenija pa je toliko sodoben medij, da so vse stvari dostopne tudi na internetu.
Lepo in upam, da lahko nas obvestite, če bo se kaj predvajalo v Sloveniji, o čem ste snemali in poročali tukaj.
Velja, velja seveda.
Gospod Jože Možina, najlepša hvala za današnji pogovor in da smo več izvedeli o vašem delu. Želimo vam prijetno poletje, seveda, mi tukaj gremo v zimo. Upam, da ste res uživali v Avstraliji in mogoče še kdaj nas videnje.
Tako, hvala lepa. Res je, Avstralija je fascinantna dežela za enega Slovenca, vse to videti, vsaj tisto, kar smo imeli priložnost videti, je za pohvaliti, ne, v dveh plateh, to je urejena dežela, kljub težavam, ki se obetajo tudi tukaj s preseljenci in tako naprej, ampak upajmo, da bodo vaši voditelji modri, kar se tega tiče, da bodo znali ohraniti Avstralijo z vrednotami, kot jih ima sedaj. Drugo pa je, da je to dežela vendarle širjav in naravnih lepot in tudi kar se tega tiče je zelo, zelo zanimiva. V Avstraliji bom odnesel zelo lep vtis, sploh pa zelo lep vtis in še lepši o Slovencih, ki tukaj živite in ki ohranjate slovensko izročilo in kulturo, če tudi nekateri mogoče ne več tudi jezika. V tem smislu želim, upam, da bomo ostali povezani in želim vse dobro. Hvala, srečno.